të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 1 shkurt të 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić kanë biseduar sot me telefon para takimit të sotëm Kosovë-Serbi në Bruksel. Lista serbe ende nuk ka dhënë sinjale për kthim në institucionet qendrore të Kosovës, e thonë zyrtarët. Çka dije deri tash për një skandal të spionimit në Rusi? Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić në një bisedë telefonike kanë ritheksuar nevojën e uljes së tensioneve dhe zgjidhjen e çështjeve të hapura me dialog dhe në interes të gjitha palëve. Burime në Bruksel e tha në sot për Radio Evropa e Lirë se biseda telefonike ndërmjet Thaçit e Vučićit u zhvillua sot në mëngjes para takimit të sotëm që fillon në mbrëmje në Bruksel. Ky është takimi i dytë Kosovë-Serbi brenda disa ditëve në nivel të lartë politik me ndërmjetësimin e përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Federica Mogherini. Departamenti Amerikan i Shtetit ka konfirmuar se afro 900 diplomat amerikan në gjithë botën po protestojnë kundër ndalesës së përkohshme të presidentit Donald Trump për refugjatët dhe vizitorët nga 7 vende me popullatë shumicë muslimane. Në shenjën e fundit të mospajtimit të ashpër me urdhërin ekzekutiv të presidentit të paraqitur javën e kaluar, zyrtarët thanë në mbrëm vonë se po qarkullon një memorandum në departament ku të punësuarit mund të shprehin kundërshtimin e tyre ndaj politikave zyrtare. Një ditë pasi presidenti amerikan Donald Trump e ka shkarkuar një zyrtare të lartë të departamentit të drejtësisë për refuzimin që ta mbroj urdhërin në gjykat, zëdhënës i shtëpisë së bardhë, Sean Spicer, u ka tërhequr vërejtjen diplomatëve të karrierës se kjo është për sigurinë e Amerikës dhe se ata ose duhet të pajtohen me program ose mund të shkojnë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe këshilltari i tij më i afërt për tregti Peter Navarro kanë shkaktuar luftë fjalësh me Japoninë, Gjermaninë dhe Kinën, duke i akuzuar ato se kanë ulur vlerën e monedhave të tyre për të përfituar në mënyrë jo korrekte në tregti. Presidenti Trump i pari e filloi këtë luftë duke u thënë mbrëmë udhëheqësve të kompanive të ilaçeve në shtëpinë e bardhë se vendi ynë udhëhiqet aq keq saqë ne nuk kemi kurfar njohurish për devaluimin. Shikoni atë që bën Kina dhe atë çka ka bërë Japonia gjatë viteve dhe ata kanë luajtur në tregun e parave dhe tregun e devaluimit, ndërsa ne kemi qëndruar në vende të palëvizshëm. Kjo kritike Navarros ka shkaktuar ngritje të shpejtë të euros kundër dollarit amerikan, ndërsa kancelarja Angela Merkel tha se vlera e euros është përcaktuar nga Banka Qendrore Evropiane dhe se ajo nuk ndikon në pavarësinë e saj. Këshilltarët e saj ishin më pak diplomatik dhe akuzuan në Trumpin për politika proteksioniste të rrezikshme. I dërguari i Kombeve të Bashkuara për Sirinë, Stefan de Mistura, e ka shtyrë rundin ardhshëm të bisedimeve në Gjenevë të Zvicrës për afro 2 javë. Zoti Mistura tha mbrëmë vonë se shtyrja po bëhet që qeveria Sirisë të ketë më tepër kohë për të shqyrtuar koncesionet dhe për të lejuar që opozita ta unifikoj delegacionin e vetë. Si pas ti, bisedimet ardhshme do të mbahen më 20 shkurt e jo më 8 si që ishte para parë. Dham e blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Pra, si që dëgjuat takimi Kosovë-Serbi në Bruksel, që fillon në sot në mbrëmje, është i dyti brenda një periudhe të shkurtër në të cilin marrin pjesë presidentet dhe kryeministrat e të dy vendeve. Analistët në Prishtinë, Imer Mushkollaj dhe Driton Selmanaj, kanë mendime të ndryshme lidhur me arsyen e pjesëmarrjes së presidentëve dhe kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë. Kronike Arton Konushevcit.
Analisti Imer Mushkollaj tha për Radio Evropa e Lirë se ky niveli i përfaqësimit të Kosovës dhe Serbisë në Bruksel ka ardhur me iniciativën e vetë Bashkimit Evropian.
Besoj se Brukseli tek Thaçi dhe Vučić ka më shumë garanca se do të mund të realizojnë marrëveshje të arritura ose ato që do të arrijen se sa tek zoti Mustafa i cili siç e dim ka treguar thjesht një çështje jo aktive perspektive në çështjet e dialogut në Serbinë.
Dialogu rinisi pas tensioneve të ngritura nga mesi muajit janar, kur një tren i nisur nga Beogradi drejt Mitrovicës së Veriut me mbishkrimin Kosova është Serbi në 20 gjuhë të ndryshme dhe me ikonografi mesjetare u ndal në qytetin e Rashkës në Serbi pa kilometra larg kufirit të Kosovës. Në një luftë fjalësh që pasoi kthimin e trenit, autoritetet në Serbi akuzuan Prishtinën zyrtare për nxitjet e konfliktit, ndërkohë që qeveria e Kosovës tha se me trenin Beogradi provoi të shkel sovranitetin e vendit. Analisti Driton Selmana e tha se Kosova dhe Serbia kanë para vetes shumë marrëveshje për të zbatuar dhe arritur dhe sipas tij nuk është ide e mirë që të ndodhë përfaqësimi në nivelin më të lartë politik.
Nuk është se ka evoluar aspektin pozitiv dialogu, do tash kalon në nivel presidentëve. Jo, unë mendoj që akoma do të flitet për nivelin e zbatimit të marrëveshje. Akoma diskutohet për çështje teknike të marrëveshjes që kanë arritë deri sot dhe pse kongec niveli i tyre. Prandaj niveli ekzekutiv i kompetencave ekzekutive që kanë kryeministrat janë më adapt ose të më transition në këtë fazë.
Bashkimi Evropian ndërkaq ka bërë të ditur se qëllimi parësor i takimeve është fillimisht ulja e tensioneve mes dy vendeve pas një varg veprimesh përfshirë ndërtimin e murit në Mitrovicën Veriore, treni dhe urdhër arresti serb në Interpol që quanë ndalimin e liderit të AK-s Ramush Haradinaj në Francë. Në ditët e fundit, ndërkaq një bisedë telefonike e presidentit Thaçi me kryeministrin serb Vučić ngjallin në numër reagimesh në Kosovë, sado që biseda u tha se u zhvillua me qëllim të normalizimit të marrëdhënieve mes palëve. Prishtina dhe Beogradi kanë hyrë në një proces të dialogut që prej vitit 2011 dhe u nda në pjesën teknike dhe atë politike. Niveli i presidentëve që ulur në dialog në vitin 2013 duke i paraprim marrëveshjes kornizë të prillit të atij viti që veç tjerash parashë edhe mos pengimin e njëra tjetrës në rrugën evropiane të së cilit vend. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Nga lista serbe ende nuk ka sinjale për kthimin e përfaqësuesve të saj në institucione qendrore, thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Zyrtari qeveritar Bajram Geca i thekson se kërkesa e listës serbe, që me dekret të kryeministrit të filloj themelimi asociacionit të komunave me shumicë serbe, është e panevojshme. Rangel Nojkić, ish deputeti i kuvendit të Kosovës nga radhët e komunitetit serb, kushtëzimet e listës serbe i quan jo parimore. Kronike Bekim Bislimit.
Zëvendës ministri administrimit të pushtetit lokal i qeverisë së Kosovës Bajram Gecaj, njëherësh edhe këshilltari kryeministrit Isa Mustafa për komunitete, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thotë se janë duke bërë përpjekje për të gjetur mënyrën e kthimit të përfaqësuesve të listës serbe në institucionet qendrore. Megjithatë, sipas tij, një kthim të tillë përfaqësuesit e listës serbe kanë kushtëzuar me kërkesën që për fillimin e punës për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe të ketë një dekret nga kryeministri Mustafa. Geca i thotë se një gjë e tillë është e panevojshme.
Ne kemi pas të parapar që çështën e asociacionit pra marrëveshjes që e kemi ndërtuar në gusht të vitit 2015, ta dërgojmë me dekret të gjykatës kushtuese. Këtë tani e ka bërë presidentja. Kështu që nuk ka nevojë që ne prapë ta ripërsërisim se do të kemi të njëjtin rezultat. Dekreti i arsyeshëm që do të jetë kur statuti i asociacionit është i përfunduar. Atëherë qeveria me dekretet dërgon në gjykatën kushtetuese.
Në anën tjetër, Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar përfaqësuesit e listës serbe, por ata nuk kanë qenë të gatshëm të japin përgjigje lidhur me mundësitë e kthimit të tyre në institucionet qendrore dhe për kushtet eventuale për një kthim të tillë. Por zëvendës kryeministri i Kosovës Branimir Stojanović nga radhët e listës serbe u ka thënë medieve serbe se pret që në takimin e një shkurtit në kuadër të dialogut në Bruksel ndërmjet autoriteteve të larta të Kosovës dhe të Serbisë të bisedohet lidhur me themelimin e asociacionit, lidhur me kthimin e mundshëm të listës serbe në institucionet qendrore, ai ka theksuar. Nëse ekziston gatishmëria që të zbatohet ajo për të cilën ne kemi dalë nga institucionet, atëherë mund ta mendojmë kthimin, por nëse nuk ka zgjidhje, atëherë unë nuk shoh se si do të kthehemi, ka thënë Stojanović. Lista serbe kishte ngrirë pjesëmarrjen në institucionet qendrore në tetor të vitit të kaluar në shenjë proteste ndaj miratimit të ligjit për Trepçën dhe të ligjit për investime strategjike. Njohësi i zhvillimeve politike Rangel Nojkić, ishte deputet i kuvendit të Kosovës nga radhët e komunitetit serb, kushtëzimet e listës serbe ishte si një lojë jo parimore.
Da, igra një mačke miša, možda se kaže. Pre svega, problem jeste vrlo evidenta kada je u pitanju zajednice srpske opštine.
Mund të thuhet se po e luajnë lojën maçja dhe miu, por megjithatë duhet të thuhet qartë se çfarë është marrëveshja në Bruxelles dhe me çfarë kushtesh formohet Bashkësia e Komunave Serbe. Dokumenti për këtë duhet të jetë brenda kornizës së akteve ligjore, qoftë ligjit, qoftë kushtetutës së Kosovës. Ta zëm që merren vesh dhe e bëjnë çfarëdo dokumenti të vlefshëm për formimin e Bashkësisë së Komunave Serbe, por kjo në të ardhmen nuk ka asnjë rëndësi nëse ai nuk është brenda ligjit. Për këtë arsye është e nevojshme që serbët të jenë në institucione dhe për këtë është e nevojshme që të ekzistojnë në dokumente në bazë të cilave do të ishte obliguese për të dyja palët që Bashkësia e Komunave Serbe të formohet, tha Nojkić. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org.
Hetimi i mjegulluar i oficerve të inteligjencës ruse, që raportohet se ballafaqohen me akuza për tradhti shtetërore, ka marrë një vrulltëri, pasi agjencia Interfax i ka cituar burimet e paemruara që kanë thënë se dy të dyshuar janë të akuzuar se kanë bashkëpunuar me Agjencinë Qendrore të Inteligjencës së Shteteve të Bashkuara. Ky lajmi i parverifikuar dhe i pambështetur është i fundit në numrin e madh të rrjedhjeve të jashtëzakonshme që aludojnë në luftrat e mundshme dhe agjendat e fshehura brenda aparatit të frikshëm të sigurisë së Rusisë. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Deri tash asnjë zyrtar i vetëm i Agjencisë së Zbatimit të Ligjit nuk ka komentuar publikisht për rastin e raportuar kundër oficerëve të shërbimit të sigurisë federale të Rusisë, shkurtimisht të FSB, të identifikuar si Sergej Mihajlov dhe Dmitri Dokuçajev, ose bashkëpunëtorët e tjerë të dyshuar. Në vend të kësaj, mediat ruse, duke cituar burime anonime, kanë raportuar se të dyshuarit ndoshta ishin të lidhur me hakerët që e kishin sulmuar elitën ruse dhe kanë mundur të zbulojnë informacion për sulmet kibernetike kundër sistemit zgjedhor në Shtetet e Bashkuara. Këto raporte po bëhen pas vlerësimit të agjensive të inteligjencës së Shteteve të Bashkuara në fillim të muajit janar të këtij viti, se Rusia e kishte orkestruar fushatën e sulmeve kibernetike me qëllim që të ndihmohet që presidenti Donald Trump t'i shkaktonte disfat rivales së tij në zgjedhje, demokratës Hillary Clinton, më 8 nëntor të vitit të kaluar. Burimet anonime nuk kanë shprehur lidhshmëri me akuzat e raportuara kundër oficerëve Mihailov dhe Dokuçajev për ndërhyrjet kundër Partisë Demokratike Amerikane, megjithëse Novaja Gazeta ka raportuar se mund të ketë lidhje me sulmet në sistemin zgjedhor amerikan. Deri tash Mihailov dhe Dokuçajev janë të vetmit oficerë të FSB-s që janë identifikuar në bazë të burimeve anonime të cituara nga disa media ruse si të dyshuar në hetime. Raportet në media, megjithatë, indikojnë se mund të jenë gjithsej të 6 persona të dyshuar, përfshirë edhe oficirin e tretë të FSB-s, i cili aktualisht është i arrestuar. Arrestimi i oficerit e Sergej Mihajlov, që raportohet se ka ndodhur në muajin dhjetor, së pari është zbuluar nga Gazeta Komersant më 25 janar. Ai ishte shefi qendrës për informacione dhe siguri, CIS, në FSB dhe ishte mirënjohur në mesin e ekspertëve rusë të sigurisë kibernetike, sipas gazetarit investigativ Andrei Soldatov, i cili ka shkruajtur gjërsisht për shërbimet e inteligjencës së Rusisë dhe kapacitetet e tyre kibernetike. Për arrestimin e oficirit tjetër Dmitri Dokuçajev, të cilin mediat e identifikojnë si të punësuar në CIS, së pari ishte raportuar më 26 janar në Rambler News Service. Mediat e tjera ruse kanë identifikuar Dokuçajevin si ish haker, i cili e kishte përdor pseudonimin Forb. Avokati njohur rus Ivan Pavlov, i cili më pari ka mbrojtur individet e akuzuar për tradhti kundër shtetit, ka konfirmuar për gazetën Komersant se në hetime involvohen më tepër se dy të dyshuar, njëri prej të cilve është klient i tij. Pavlov, i cili nuk e ka identifikuar publikisht klientin e tij, ka sugjeruar se të dyshuarit ishin arrestuar në muajin dhjetor. Ai nuk i ishte përgjigjur më njëherë kërkesës së Radios Evropa e Lirë për koment. Nuk është të bërë lidhje qartë ndërmjet hetimeve dhe asaj që inteligjenca e Shteteve të Bashkuara e ka quajtur operacioni drejtuar nga Kremlini për të ndikuar në zgjedhjet presidenciale amerikane me sulme kibernetike dhe propagandë. Kjo është ajo që tash për tash dihet lidhur me këtë skandal të spionimit në Rusi. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić kanë biseduar me telefon para takimit të sotëm Kosovë-Serbi në Bruksel. Lista serbe ende nuk ka dhënë sinjale për kthim në institucionet qendrore të Kosovës, thonë zyrtarët. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Në këtë faqe mund të gjeni edhe lajme, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.